Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Daulagerí. Dokument Gabriely Albrechtové.
Někde nad těma serakama je dvojka, vlevo v sedle jednička. My se teda budeme snažit dostat dneska do dvojky.
Tam je vidět trojku, která míří do skal a pak to vede do té průrvy do sedla nahoře.
V dnešním příběhu Dobré vůle vstoupíme na svahy 6. nejvyšší hory světa, Daulagiri. Takzvaná Bílá hora stojí v drsné a krásné krajině Himalájí jako solitér a výstupy na ně patří k nejobtížnějším kvůli prudkým a náhlým změnám počasí. V roce 2008 se pokusili o výstup na vrchol také dva známí čeští horolezci, Radek Jaroš a Zdeněk Hrubý. Při výstupu na Daulagiri zachránili v těžko představitelných podmínkách několik lidských životů a za svou odvahu získali později nejvyšší ocenění českého klubu Fair Play. Oba horolezci celou cestu vystupovali takzvaným alpským stylem, to znamená bez použití umělého kyslíku a bez pomoci šerpů. V pořadu jsou použity autentické zvukové záznamy.
My ty hory milujeme, dobře nebo špatně, tak prostě pro nás je to nejenom ten jednorázový výkon, ale je to prostě styl myšlení a styl života. Pro nás je to jako součást krevního oběhu. Čili my si to užíváme v podstatě za každých okolností.
Pro mě to byl návrat, protože já jsem na Daulagiri se snažil vystoupit v roce 2006 na podzim a otočil jsem se tenkrát 200 metrů od vrcholu, takže já jsem tam měl takovouhle pohledávku ještě. Popsat se to dá velice těžko, že? Ale spočívá to v podstatě v strašném vysílení, který se člověk jako v té vejšce 8000, v který se ocitne, a vlastně já už jsem měl tak trošku i halucinace, že jsem měl pocit, že se mnou někdo baví. A já jsem věděl samozřejmě, že jsem tam sám a tak trošku jako právě se ptal, tak co, už máš dost, věď, tak co, půjdeš dál a takový, jo. A tak jsme si tam povídali chvilku a já jsem říkal, no tak to není dobrý tohleto. A tak jsem se rozhodl prostě to otočit. Zdálo se mně, že jsem už u takové hranice, kterou když člověk překročí, takže už není on, kdo rozhodne o tom, že se vrátí dolů nebo nevrátí, takže já jsem tu hranici prostě nechtěl překročit. Co se týká vlastně ještě těch výstupů na 8000, tam je samozřejmě spoustu problémů. Jedno je počasí, druhé je ta vejška. A i ta vejška je právě ten obrovský problém, ale nejenom tou vejškou, jako kterou člověk musí překonat, ale ty podmínky, které tam jsou. Protože ve vejšce 8000 metrů je téměř jenom třetina kyslíku oproti tomu, co dejcháme tady dole. A taky je tam třetinový tlak, na který to lidské tělo není stavěný, a tenhle ten rozdíl tlaku vlastně způsobuje horskou nemoc a to je věc, která celkem rychle a spolehlivě je schopná zabít kohokoliv. Jako jo. Buď to se projeví edemem plic a nebo edemem mozku a jediná šance, jak se zachránit nebo prostě jak zachránit někoho, tak je co nejrychleji, co nejníž. Jako jo. Neexistuje prostě možnost léčby v nějaký ty vysoký nadmořský výšce. Společně se Zdenkem jsme plánovali výstup původně východní stěnou týhletý hory Daulagiri, ale předtím jsme se potřebovali takzvaně aklimatizovat na té cestě k severním žebrem. No a základem tam bylo postavit stan, takzvaný třetí výškový tábor ve výšce někde zhruba okolo 7300 až 7500 metrů, a to ze dvou důvodů. Za prvý, aby jsme se právě zvykli na tu vejšku, na ten tlak nízký a podobně, aby se tělo prostě s tím srovnalo. A za druhý jsme z té východní stěny tady v těchto těch místech potom měli vytraverzovat s nouzovým bivakem. No, dopadlo to úplně jinak, protože když jsme se dostali do třetího výškového tábora, který byl ve výšce 6600 metrů, a další den jsme plánovali právě postavit ten třetí výškový tábor, tak večer tam došlo k tomu, že dva Poláci, kteří tam přišli, právě podcenili tu aklimatizaci, vystupovali až ze základního tábora bez těch odpočinků, aby si to tělo bylo schopné zvyknout na tu výšku. No a právě u jednoho z nich se projevila akutní horská nemoc a znamenalo to vlastně celkem dramatickou záchranku, kterou jsme museli absolvovat. Nebo nemuseli, ale absolvovat. Tady se projevilo to, že ten Arthur Heiser najednou prostě dostal, on tam byl s doktorem, doktor mu píchl, protože viděl, že na tom špatně, nemohl zbudit půl hodiny, tak mu píchl nějakou injekci, toho to tak napružilo, že vyskočil ven normálně ve spodním prádle, bez rukavic, bez bot, a došlo mu taky, že na tom špatně, a začal prostě, že jde i hned dolů, no ale už byl pomatený a chtěl jít právě takhle oblečený. Takže s náma tam byly Polky dvě, tak ty ho stáhli do stanu, oblíkli. No a já jsem mezi tím se Zdenkem se taky oblíknul a obul, a já jsem si vzal i spacák do stanu, protože se blížil večer a bylo jasný, že pokud jde o nějakou záchranku, takže jediná cesta, jak jsem říkal, u téhle horské nemoci je co nejrychleji, co nejníž. No a vylezl jsem ze stanu s tím teda, že ho budem nějakým způsobem spouštět dolů, evakuovat. No a co bylo teda zajímavé, že tam bylo dalších minimálně 20 lidí, ale vlastně nikdo se do toho nezapojil, což bylo takový zvláštní. Takže jsme ho spouštěli jenom já se Zdenkem, ten polský doktor a ty dvě Polky. Po čtyřech prostě pospátku slezl, kluci odmrtávali to lano a jistili ho, ale šlo to strašně špatně, bylo nějaký to lano zamuchlaný, no tak jsem se nakonec rozhodl, že jsem to lano přeřízl a vlastně jsem si ho vzal na sebe, nakrátko navázal, a nakonec jsem s ním vyrazil prostě do té tmy dolů do prvního výškového tábora, protože prostě jiná možnost nebyla. No.
Když se vám podařilo toho postiženého horolezce Artura Heisera, takovou himalajskou legendu, takového zkušeného horolezce, známé jméno, dostat o zhruba 300 metrů níže, tak ten nejhorší atak výškové nemoci povolil, protože on přece je zkušený a ty schopnosti na výšky má. A on z toho původního stavu, kdy nekomunikoval, nebyl téměř při vědomí, nechodil, tak se prostě zvedl na vlastní nohy a byl schopen asistovaného sestupu, tak to byla taková úleva veliká, i když bylo příšerné počasí a lavina z ní nebezpečí a podobně. A zároveň v tu samou chvíli začala vlastně pokračování toho dramatu, protože nám přitom pomáhal jeho spolezec, lékař polské výpravy, který ovšem naopak nebyl příliš zkušený, takže ta záchranka, ta pomoc ho stála spoustu sil, a vlastně v ten moment, kdy se Artur postavil a bylo zřejmé, že když se podaří ten sestup, tak je mimo nebezpečí, tak doktor začal kolabovat, omrzat, přišel o všechny síly a bylo naopak zřejmé, že on nesestoupí a že bude třeba ho dostat co nejrychleji nahoru do tábora. Začala další fáze a další dřina, která se nakonec ukázala ještě horší než s tím Arturem.
Ono se setmělo a byla mlha, tak my jsme prostě se tam strašně špatně orientuje, že jo, a je tam nebezpečí pádu do trhlin a nebo do té severní stěny, takže kolikrát jsme se museli prostě zastavit a třeba několik minut čekat, až se nějak srovná, že jo, protože byl strašně vyčerpaný. A za druhý, abych se zorientoval, kde jsme, no a naštěstí já jsem už tady byl po třetí, takže jsem to měl tak trošku nakoukaný. V té druhé fázi noci jsme se otočili, protože on se začal bát právě těch trhlin, takže jak jsem ho ze začátku já spouštěl, tak na druhé straně jsem ho potom já táhnul, protože on měl strach z těch trhlin. No, někdy po půlnoci jsme dorazili do tohohle tábora a tam už byl připravený kyslík, který mi nesli šerpové ze spodu.
Čím myslíte, že to bylo, že nikdo jiný se do té záchrany nezapojil?
No, tam je vysvětlení spousta, že jo, tak slyšel jsem jednoho borca, který říkal, že to prospal, potom psal na webu a přitom se mnou bavil, takže vím, že to neprospal, jako jo, takže to každýho asi k tomu vedli nějaký jiný pohnutky. Oni tam přišli ten den společně s těma Polákama, tak a mohli být samozřejmě trošku vyčerpaný, za B tím, kdyby šli dolů, tak by ale ztratili aklimatizaci právě, možná nechtěli riskovat. No.
Bohužel to himalajské lezení se mění, zatímco před ještě ne příliš dlouhou dobou do Himaláje a na osmitisícovky jezdilo v vozovkách pár lidí, tak v současné době těch lidí je tam mnohem více a už tam není taková ta spřízněnost těch nejbližších kamarádů. Jsou to prostě lidi, které člověk potkal v horách, ale necítí s nimi příliš moc nic společného.
My jsme si kolikrát kladli otázku, člověk je na hoře, na 8000, vloží do toho třeba prostě strašných peněz svých, jo? Je to jeho sen, je to jeho cíl. Někdo se dostane jednou v životě a jde na 8000 a třeba nějaký nezodpovědný člověk vlastně, který ho, když to řeknu tak, jak to je, sere už v základním táboře, tak nakonec se dostane do takovýhle problému a teď co s tím, že jo? Člověk, který je mi nepříjemný, protivný a najednou ho mám zachraňovat a tím třeba přijdu o tu svoji 8000, jo? Takže je to taky takový zvláštní. V životě jsem ho neviděl, v životě ho neznám, akorát je mi nesympatický. No. Takže je to zvláštní. No.
Přemýšlel jste o tom, jestli to udělat nebo ne?
V podstatě ani nepřemýšlel, protože v okamžiku, kdy jako tahle ta situace vznikla a on tam ležel před tím stanem, tak já poměrně hodně fotím a filmuju na těch expedicích, aby to bylo takový hodně dokumentární, ne aby to byly jenom prostě nějaký švenky ze základního tábora, ale snažím se i lezení, špatný počasí a tak. No a Zdeněk říká, foť to. Jako, já jsem to koukal a říkám, hele, on nepotřebuje vyfotit, on potřebuje pomoct. Jako, jo. Takže jsem vlastně od začátku měl jasno v tom, že tady je potřeba rychle zasáhnout a rychle pomoct, nebo prostě tam umře. No, tak nějak mě to vůbec nenapadlo nad tímhletím spekulovat. Je pravda, že ze zpětního pohledu mě to mrzí, že jsem to nefotil. Jo? Ono by to bylo pár sekund a bylo by to prostě vlastně zdokumentovaný mimo jiný. Druhý den vlastně celý jsem musel znova vystupovat do toho tábora číslo 2, takže ten den, kdy my jsme chtěli jít z dvojky do trojky, tak já jsem se zase dostával z jedničky do dvojky. No a bohužel sice další den jsme vyrazili, Zdeněk tam nečekal tyhle táboře a další den jsme vyrazili směr třetí výškový tábor.
Klasicky odpolední počasí. Akorát, že za dva dny se to má dodrbat úplně. Po asi měsíci a půl krásného počasí. Nevím, jestli nám ten den nebude chybět.
Už se zhoršilo počasí během výstupu a my jsme museli nouzově bivakovat a postavit tábor ve výšce 7000 metrů, takže jsme nedosáhli toho pro nás prostě důležitého bodu ve výšce 7,3, 7,5 a nemohli jsme si tam postavit ten stán a nechat tak ono.
Jak je?
Olaf Hotovson. Myslel, že tady budou letiště. A kopem do ledu a kopem do ledu.
Tak, mladý sokol, víš, že jde o život a že mě dochází síly, tak do toho bere.
Pak se ty podmínky zhoršily natolik, že, jak říkám, postavili jsme stán a celou noc byla strašná vichřice. Málem nás to tam odsaď sfouklo a tam byl ten pilíř hodně strmý a vlastně my jsme se tam vykopali jako plošinku, takže jsme to v noci několikrát museli vyhazovat. Já jsem už byl tak zavalený sněhem, že jsem nemohl skoro dejchat, jo, a Zdeněk to pak museli vyházet. No, takže to byla hodně krušná noc a druhý den vlastně jsme museli sestoupit dolů do základního tábora. No a tím pádem prostě padla ta šance na pokus ve východní stěně a už jsme se potom soustředili jenom na cestu tím severním žebrem.
Jednu chvíli jsem ti chtěl navrhnout, že v noci půjdeme na vrchol. Ale asi to necháme. Na jindy.
No. Výborný nápad.
No nakonec po tomhle pokusu jsme se vrátili teda do základního tábora a pak jsme čekali na dobrý počasí. No a postupně jsme vybudovali ten třetí vejškový tábor nakonec v těch 7300 a další den nebo vlastně noc jsme vyrazili směr vrchol a dostali jsme se na vrchol týhle tý krásný hory.
Hamle bršek, ale lezeme radši skalama, protože to je šílená dřina. V ledu. Jsme přes 8000 už, takže tady je vidět vyčerpání.
Vím, že bylo okolo 12. hodiny. Okolo 12. hodiny jsem byl na vrcholu. Já jsem tam asi půl hodiny čekal ještě, než přišel Zdenek a bohužel se teda zase začalo kazit počasí a zatahovat, tak jsem se tam nějak pak už dlouho nezdržoval a zahájil jsem sestup do toho třetího výškového tábora, protože i ten byl dramatický potom v té mlze. V první chvíli je to spíš úleva, pak samozřejmě radost, že se to podařilo, že jo, protože je to nádherný. No ale zároveň je to obava, protože sice je to nějakým způsobem smysl té expedice a vystoupit na vrchol, ale nemůže to být cíl, jo, ten vrchol. Jakmile si člověk prostě v hlavě zapíše, že cílem je vrchol, tak je to špatně, protože cílem je samozřejmě se vrátit. Tady asi 50 metrů od vrcholu tam zrovna jeden takovej svědek tady tohohle, nějaký takovýhle záležitosti tam leží a je to takový memento celkem.
Pravděpodobně víc nějakých fatálních neštěstí se stává na sestupu a je to velmi dobře vysvětlitelné, protože je člověk mnohem víc unavenější než při tom výstupu a ztratí koncentraci, protože najednou už je tady ta konečná meta, ten vrchol.
Když jsme sestupovali z toho třetího výškového tábora dolů do základního jsme chtěli až, jo, takže to znamená převýšení z nějakých 7,3 do asi 4,7, takže je hodně velká dálka, tak jsme odcházeli jako poslední. Tam se jde zase chvilku po takovým pilíři a pak je tam slanění, že tam vysílá nadolu a po těch se sjíždí dolů. No a tam jsme potkali dva zcela vysílený Španěly a zrovna tam odjížděli další dva Španělé a říkali, dejte na ně pozor, oni jsou na tom špatně a odjeli pryč.
Většina, určitě přes půlka z nich byla buď přímo Španělů anebo španělsky mluvící, třeba z Jižní Ameriky, čili v zásadě lidi nejbližší. Taková ta starost, co nejrychleji vypadnout z té hory, protože bylo jasný, že to nebezpečí se zvyšuje. Bylo jasný, že po tom vyčerpání po vrcholu nebezpečí omrzlin enormní. Bylo jasný, že to počasí se bude dále zhoršovat a podobně, tak prostě vzít nohy na ramena a co nejrychleji být dole.
Tam dole je pivo, slihovice, jídlo. Ale my jsme tady trošku zasekaný, protože tady to vypadá pomaličku zase na záchranku, minimálně na to, aby jsme se o toho člověka postarali. A myslím si, že těch Španělů je tady dost, teď je to trošku sere. Já mám to rád, ale hrozí, že tady zatmíme.
No, ale když jsou mít bát, a to down the whole dollar, no wood.
Taková malá záchranka. Já a dva kluci ze Španělska. jestli pak aspoň poděkujou.
No, tak jsem toho jednoho cvaknul do lana a udělal jsem to a on slanil, ale trvalo to asi těch 20 metrů, trvalo asi půl hodiny. Tak jsem pochopil, že to je špatný, tak jsem zase po laně se šplhal za ním, vycvaknul, cvaknul jsem ho na další lano, no a říkal, no tak to je v čoudu, no tak pak ještě slanil ten druhý, pak Zdeněk, tak jsem se s Zdenkem domluvil, že tam s nima zůstanu a on ať jede dolů do druhého výškového tábora, za prvý ať zkusí někoho sehnat a poslat ho nahoru, že tady je problém.
Oni jsou vyřízený oba dva, tamhle ten je malinko aspoň živej, akorát, že teď tam nechal lana, na kterým spouštím toho druhého a tak musí vylézt těch 5 metrů nahoru. To bude stát hodně sil.
Toho, co na tom byl nejhůř, tak jsem si navázal a začal jsem ho zase spouštět. No a vlastně jsem ho celý den spouštěl na tom laně, že vždycky jsem ho spustil nějakých třeba 30 metrů. Tam jsem ho přinutil, ať se nějakým způsobem zaštanduje, jo, sedne si nebo něco a sledl jsem k němu zase a takhle furt dolů. No a toho druhého na to zase neměl, že jak ho spouštět a ten na tom byl relativně líp. No a ten musel jít sám. No a tak jsme spouštěli a když jsme byli asi 100 metrů už od toho třetího výškového tábora, už z vrchu jsem pak viděl odpoledne, že jeden člověk jde proti nám ze spodu. No a tak jsem říkal, tak dobrý, aspoň někdo nám jde pomoct. No a byl to Španěl, který nám šel teda naproti, protože slyšel nějaký vysílačkou, jsme se snažili jako tý pomoci taky dovolat. No ale když jsme se potkali, tak jsme se objali a paráda, vypadalo to perfektní. On vysílačkou zavolal dolů do základního tábora, že je všechno v pořádku, že už jsme se potkali, že Rafaela, jak se jmenoval ten nahoře, ten nad náma, ten, co lezl sám, takže je 40 metrů nad náma Rafael, Jezuse, že mám na laně a že ho spouštím. No a vypnul vysílačku a v tom okamžiku já jsem začal spouštět toho, co jsem měl na laně a najednou slyším, jak on křičí Rafael, Rafael. Já jsem se jenom podíval, co se kde děje a on se tam nějak předsvakával zrovna na laně a nějak se mu to nepodařilo a uklouzl a zřítil se prostě okolo nás. Takže my jsme ještě, jak letěl okolo nás, tak jsme po něm jako skočili, že jsme se ho snažili chytnout, ale my jsme vlastně byli přivázaní na laně, na fixech jsme tam stáli, že jo, takže jsme na něj ani nedosáhli, no a v podstatě to možná bylo i dobře, že jo, protože on už letěl 40 metrů, takže vlastně s těma třeba mačkama na nohách, s tím dostat do břicha, do žaludku, kamkoliv, no tak to znamená průser, takže by nás nakonec možná i srazil, takže to bylo, zní to blbě, no ale možná dobře, že se nám to nepodařilo a no a přepadl přes hranu jako do severní stěny a tam je asi kilometrová díra, už tam jenom lítali potom ve větru jeho věci a bylo jasný, že je konec, no. Takže celkem jako dost šok, že jo, protože to bylo přesně v okamžiku, kdy už jsme si mysleli, že všechno je dobrý a že to všechno dobře dopadlo a přesně v tom okamžiku prostě on vám zmizí člověk, tak to bylo hrozný. Jo, museli jsme teda se z toho zase dostat, no a tak ještě těch 100 metrů jsme dovlekli toho borca vysíleného do toho tábora. Tam jsme mu dali svoje věci, co jsme měli, jako spacáky a vařiče a tohle, nechali jsme je tam. A pokračovali jsme se Zdenkem dolů až do základního tábora.
No, tak vy jste v podstatě zachránili 3 lidi při tom výstupu a sestupu. A stane se to, že třeba ty zachránění se stanou vašima doživotníma kamarádama, nebo co se stane?
Nestane, protože ty Poláci, to bylo takový zvláštní, už vlastně během té expedice mě pak jiný Poláci zase říkali, hele, podívej se, co je napsaný na webu, tak jsem se díval na ten jejich web, tak tam popsali prostě jenom takovou jako příhodu, jako v podstatě stalo se a jen tak lehce popsaný, jako že se museli vrátit, že jsem jim teda pomohl, ale jako taková, jako by nic, no. A ten Španěl, tam to bylo taky zvláštní, no ale protože on přišel asi až za dva dny se za náma podívat a poděkovat a tohleto, tak jsme si říkali, že jsou v šoku, že jo, a vyřizují samozřejmě záležitosti okolo toho mrtvého a tak, no ale tak trvalo to, ale přišel, že jo, no a pak mi dal nějaký maily a telefony a je z Barcelony a jsem z hodovokoností do Barcelony letěl, zrovna jsem je teda nenašel ty kontakty, ale snažil jsem se mu poslat fotky a fotky jsem mu poslal a teď nevím, jestli došly nebo nedošly, ale rozhodně mi ani neodpověděl, no. takže nevím.
Spíš bylo nepříjemné překvapení, jsme zaregistrovali ze strany těch ostatních právě, kteří měli jakoby máslo na hlavě v tom prvním i v tom druhém případě o jakousi posunutou interpretaci toho, co se tam vlastně dělo.
A v jakém smyslu?
No, takže oni vlastně za to jako nemohli a že to nebylo až za tak. Mě to až za stolik nepřekvapuje, protože to prostě pro ty silné expedice a pro ty silné lesce, některý z nich jako opravdu velmi známá jména, je to ostuda. Tak je to psychologický dilema. To objektivně je. No a pak si to každý musí vyhodnotit podle svého, jak to cítí, co je pro něj ta nejvyšší hodnota.
Slyšeli jste dokument Gabriely Albrechtové Daulagiri. Dramaturgie Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová, mistr zvuku Ladislav Reich.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.